Lekið ykkur eitthvað á dúkkum?
Já, já, gerði það. Það var nú ekki, við áttum nú ekki svo stóru fallið dúkkur. Einu sinni átti ég ósku fallið að svart herðu með glerhaus bara. Svo var einhverstaf kom við að bæja og þá var það til svo voðalega fallið brúða og það var hár á henni. Og þá mændi ég Sigga Sigfússóttir stelpa næsta bæ. Okkur saminni við skildum, við byggum út hár og ull bara búin að búa til fallega fléttur og kvæna. Svo fórum við út í fjós með dukkuna mína. Öllum að brjóta gata á hausinu á henni. Við sáum að það var gata alltaf til að festa hárið. Fyrir við í fjós og ég slæni við almáttur. Og hausinn þúsund móla. Ég fann báður að grenja.
Ég hafði aldrei gaman á dukkum. Ég átti eina og má kalli tapphæna.
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 Það eru ekkert gaman úr og Rikka.
Nei, ég var ekkert gaman á því.
En við Sigga Sigfússóttir vorum alltaf með
dukkum. Hver var Rikka?
Frænka næsta, Róli.
Já, já.
Þess að Eyþór sem var
býr á armastu.
Plataðna.
Já, já.
Berinn.
Já, já, konnars.
Ég vonum saman við Rikka ýmsi.
En þið varð ekki dukkun? Ekki ný.
Ég átti eina og að kvölda upp eina.
En stóra frænka? Sigríður?
Jú, hún var voð, hún átti átta dukkur einu sinni.
Hún var svo góð að sauma, hún var alltaf að sauma.
Við gotum ekki að sauma. Það var stúlega að sauma, hún sauma.
Nei.
Já.
Já, já.
Þetta er fínt að skrifa.